Hezký den, vítám vás u Ponte Reports. Jsem rád, že dnešní pozvání přijal archeolog, docent Miroslav Popelka. Hezký den.
Vám taky.
Já jsem si o vás přečet, že se specializujete na neolit českých zemí, konkrétně na kamenné štípané industrie. Co to znamená?
No, tak neolit je doba kamenná pořád ještě, a když teda doba kamenná, no tak jakože hlavní ten výrobní prostředek, který ty lidi používají, jsou kameny. A jsou, v tom neolitu jsou dvojího druhu. Jednak jsou to ty, který přicházejí přes to paleolitické období od počátku, že jo, vývoje lidstva. To jsou štípaný nástroje, které se štípou z nejrůznějších druhů surovin. Asi nejznámější je pazourek, lidi tak jako asi nejvíc znají pazourek. A z toho se štípaly prostě segmenty a ty se používaly jako, jak my používáme dneska, prostě nářadí, nástroje, tak oni je měli vyštípaný z těch dobře štěpných surovin. A nebyl to jenom pazourek, byly to i jiný druhy surovin, rohovce, krásný obsidián, tady na Mostecku jsou suroviny křemence, tady třeba v Bečově, ve Skršíně, v Tušimicích. No a potom jsou jiný nástroje, takový kvalitnější, protože ta populace staví domy, ty neolitici stavěli domy dřevěný.
O jakém časovém období se bavíme? Ať to pojmenujeme.
U nás na našem území to začíná 5500 plus minus před naším letopočtem, takže 7500 s našima 2000.
Já vám skočil do řeči, vy jste říkal, že stavěli domy, tak jaké materiály se k tomu používali?
Dřevo a hlína. Dřevo a to dřevo potřebovali nějakým způsobem zpracovat. Takže místo těch malinkatých štípaných nástrojů používali hlazený, takzvaný hlazený nástroje nebo broušený z různých břidlic, a to byly sekery, tesly, klíny, kterýma oni dokázali úplný zázraky. To prostě dneska, když na to koukáme, co oni ty lidi dokázali v tom horizontu časovém, klobouk dolů před nima.
Jak takový dům vypadal a kdo tam bydlel?
Tam v tom domě bydlela, říká se tomu velkorodina, bydlela tam máma, táta, když to řekneme naší mluvou, že jo, a jejich potomci. Ten dům byl sloupový konstrukce, byly to takový dlouhatánský domy, které byly vytvářeny z pěti řad těch sloupů, a mělo to normální sedlovou střechu, jak jsme dneska zvyklí, jo. Ty krajní řady byly z tenčích sloupů a ty vnitřní, to byla nosná vlastně konstrukce, která nesla tu střechu, a ty bočnice se vyplejtaly proutím a vytvářela se z jílu taková hmota, my tomu říkáme mazanice, a tou se to prostě to proutí nahodilo v podstatě zvenčí i zevnitř, a když to vysklo, tak vznikla kompaktní, pevná, krásná stěna.
Mě to připomíná, jak říkáte, něco podobného, jako je tady archeoskanzen
Březnoulom. Tam je krásný modelový, sice z toho mladšího období neolitu, tam, ale je to prostě to, je tam si, když to někdo zná, že jo, z lidí, kteří třeba to nás teď poslouchají nebo vidějí, tak se tam můžou na to podívat v reálu.
Když bych se čistě teoreticky teď přesunul do doby 5 až 6 tisíc let před naším letopočtem, kde bych se ocitnul, co bych viděl, jací lidé by to byli, dalo by se s nima třeba nějak komunikovat?
Jo, rozhodně, ono je to takový těžký, že to jsou prostě lidi jako my. Řekněme od mladého paleolitu, od takového toho v období, kterému se říká hezky lovci mamutu, to jsou lidi jako my, jenom se prostě jinak oblíkají než my a umějí toho o přírodě mnohem víc než my.
Jak tady ty lidi komunikovali?
Oni měli řeč nějakou, bez pochyby. Oni prostě normálně se domlouvali. Nevíme jakou, ale prostě řeč měli.
No, zmínili jsme lovce mamutu. Jak se takový lov vůbec aplikoval? Jak to bylo? Je to tak, jak známe z těch obrazů Deňka Buriana, že byla vyhrabaná nějaká jáma, do které se mamut nahnal? Nebo strašný, to už tak dávno není?
Strašný omyl. To prostě je nereálný. Jo. To je, když si vzpomeneme na to, že je doba ledová. Když si vzpomeneme na Macha a Šebestovou, tam je ten pračlověk, pan Huml, tak říká, doba ledová je doba ledová. Ona je to opravdu doba ledová a existuje něco, čemu se odborně říká permafrost. To je věčně zmrzlá půda. Představte si, že je povrch, jo, tady byla tundra. A na té tundře jsou mechy, lišejníky, hraje to všema barvama. Jo, já jsem byl kdysi za polárním kruhem a to je fakt barvy žlutá, modrá, červená, fialová, nádherný barvy těch mechů a lišejníků. Pak je trošičku zeminy a pak je čistý led, no do toho kopat děuru, aby se tam vešel mamut, to prostě ne.
Jak se teda chytali?
No, oni se nechytali, oni se pro ní prostě brali asi nějaký nemocný kusy nebo oslabený kusy, který bylo lehký dobít, nebo je zahnali někam do nějaký soutězky a tam je prostě zavalili kamenama, ale rozhodně to nebyly ty jámy. A nebo mláďátka, a nebo byla doba ledová, když ten mamut pošel a nebyl dlouho, pošlej. No tak ještě jak byl, zmražený. To byla veliká, veliká odevřená lednice, no tak to prostě spotřebovali.
Jak vypadal takový průměrný život v době neolitu?
V tom neolitu to nebylo úplně, no, tak jako třeba čtyřicátníci jsou velmi dospělí lidi. Není moc pozůstatků těch kosterních, který by vykazovali hodně vysoký věky.
A kolik tak třeba lidí tvořilo složení té jedné rodiny nebo té jedné tlupy? Teď nevím, jak je
nazývat. Rodina byla, no to je rodina, ta tlupa je spíš pro ten paleolit, tady to je už taková ta rodina, jakože není úplně možná úplně pevně párová, ale je to rodina a tak kolik mohlo těch lidí být. Oni ty domy jsou velmi dlouhý, průměrně třeba 15-20 metrů na dílku. Hmm. Některý jsou enormně dlouhý, ale to nemusí být tím, že by tam bylo tolik lidí, ale tak třeba, nevím, tak 5-6 lidí v tom domě žilo a ta osada měla tak kolem... Dřív byly odhady takový nadnesenější, ale já si myslím, že tak těch 50-60 lidí ta vesnice měla.
Stýkaly se třeba ty vesnice mezi sebou, nebo byl
rozhodně,
nějaký obchod?
Rozhodně. O obchodu těžko mluvit, ale ty vesnice se rozhodně stýkaly, kontakty tady byly a ty kontakty jsou báječně vidět na tom prvním problému, který jsme tady spolu řešili, na té kamenné štípané industrii, protože my, země česká, chudá teď a chudá i v pravěku, neměla dostatek těch kvalitních surovin. A ty se sem dostávali z Bavorska, z Krakovska, ze severu, z dnešního Německa, jo. Takže ty lokality měly o sobě velký povědomí. Ze Slovenska, Radiolary třeba, z Vlárského průsmyku.
A jak třeba si obchodovali, nebo co si vyměňovali? Asi ty kamenné nástroje. Ale co třeba tady ti naši mohli nabídnout za takový dobrý kamenný nástroj?
Krásná otázka, těžká odpověď. Co mohli nabídnout? Mohli nabídnout cokoliv. Mohli jim nabídnout třeba nějaký výpěstky, co sami vypěstovali. Mohli jim nabídnout kožešiny, mohli jim nabídnout nějaký výrobu. Tady v tomhle období to není vůbec jako doložený. To se nedá mluvit o nějakém otroctví.
Já jsem vám skočil opět.
Nějaký produkty, jo, třeba nádoby nebo něco, prostě něco, co mělo protihodnotu.
Jaký je na našem území nejzajímavější archeologický nález tady z té doby, něco, co jste třeba neočekávali, že by se tady vůbec mohlo objevit?
Tohle to jsou nejhorší otázky, jaký můžou existovat. Co je z našeho území nejkrásnější, nejnádhernější, nejzásnější? Všichni znají Věstonickou Venuši. To je báječná věc, že jo, to s tím...
To se asi tady udělala, že jo, ta tady byla vyrobena. Kdyby spíš o nějakou importovanou věc, já nevím, nějaký nerost nebo nějaký šperk, který byste tady třeba vůbec nečekali.
V tomhle období neolitu to tak úplně není, ale rozhodně, co pro ty lidi bylo vzácný, co se sem dostalo vzácně, byla sůl, protože jakmile lidi začnou hospodařit, věnovat se zemědělství, tak jim v potravě chybí sůl. Když v ten paleolitický lovec, když tam, že jo, jedl syrový maso, pili krev určitě, tak ta sůl v tom určitě byla obsažena. Ale jakmile v tom zemědělství začnou se bez toho obcházet, tak nutně potřebují sůl. A tu sůl, to byla sůl na zlato, je není jen v pohádce. Sůl na zlato byla i v tom neolitu. No a pak jsou tady věci jako, ale v pozdějším období, jantar třeba, jo, který se sem dostává z Pobaltí.
Z doby neolitu je film Osada Havranů. To je, v které době se pohybujeme? Tak 6000 let před naším letopočtem zhruba?
No, to je doba bronzová, jestli se nepletu, to je doba bronzová, to není úplně jako ten neolit, je to mladší období, ale je to pořád, je to takový ten starý pravěk, kde se lidi, že jo, živí zemědělstvím a občas něco doplnějí z toho lovu a z toho sběru.
Nebylo to, že v té Osadě Havranů vlastně Jiří Bartoška začíná sázet nějaká semínka. A mě by zajímalo, co se tady u nás vlastně pěstovalo, nebo co šlo tady v té době pěstovat.
Pšenice, ječmen, uvažuje se o prosu, o luštěninách a uvažuje se o... To jsou kulturní plodiny, že jo? A pak jsou takový ty plodiny, ty technický, jako je len. Protože neolit, to je doba, kdy se začíná uvažovat, že... se začala praktikovat nějaká textilní výroba, no a potom konopí, ovšem, co s tím konopím všechno vyváděli, to my nevíme.
Myslíte, že i šamani ho využívali?
Možná, že jo.
Když teda něco zasadili, vypěstovali to, co si z toho vyráběli? Nějaké jednoduché bochníčky, nebo ví se, co třeba jedli, jaká by byla strava v neolitu?
Tak máme představu, že oni to, když byla ta rostlina, když byl den, kdy se řeklo, že paní máma řekla, dneska budeme mít rostlinou, no tak museli nadrtit to obilí mezi kamenama, To je taková jako dost čas zabírající aktivita. Nadrtili, udělali si mouku a z té mouky nějaký placky nebo něco takové, nebo kaše, že?
Obrázky Zdeňka Boriána, myslím teď lovce mamutu, jste říkal, že v tomhle tom neodpovídají tak úplně realitě. Jak třeba odpovídá realitě literatura Eduarda Štorcha?
No, to je velký problém. Já to řeším ze studenty, protože já se ptám dneska v tom plénu, říkám, kdo jste nečet nebo čet lovce mamutů, a pořád se najdou lidi, kteří to četli, ale pořád je spousta lidí, kteří to nečetli, protože tomu nevěří. Ale Zdeněk Burián, teda Eduard Štorch je prostě člověk, který k tomu má právo něco říct. Eduard Štorch je báječná osobnost, která v sobě spojuje tři báječné vlastnosti. Výborný učitel, 100% výborný. Proto ho kolegové určitě nenáviděli, protože děti ho milovali. Potom je to spisovatel, báječný. A potom je to archeolog amatér, takže on k tomu má co říct. On to měl nastudovaný, on měl nějaký znalosti, který prostě do těch děl promítal.
Jak se na ně díváte z dnešní doby jako archeolog a jako učitel na Eduarda Štorcha, na to, co vlastně napsal?
Báječná věc. Prostě Eduard Štorch je první asi obrovský propagátor archeologie. Ten obor to potřebuje. Ten obor potřebuje prostě, aby veřejnost věděla, co ta archeologie vlastně pro společnost znamená. Jo, že my nejsme nějaký nějací sběratelé známek nebo krabiček od zápalek. My jsme prostě věda, my jsme vědní obor a snažíme se lidem nabídnout obrázek toho, jak vypadala minulost, prostě ta nejstarší.
Jak je to těžké vlastně z nějakého ostatku, z kosti nebo z kamenného nálezu zjistit všechny ty informace, které jste mi teď tady řekl?
Někdy je to těžší, někdy je to lehčí, ale je to takový prostě, že i to kamení, kterým se já zabývám, když jsme na to na začátku narazili, tak on prostě má v sobě, on ten nástroj má nějakou vypovídací hodnotu, akorát je potřeba se ho správně zeptat, on to potom prozradí.
Co všechno jste zjistil z těch úlomků, něco, co vás třeba, zase se zeptám trošku nadneseně, ale zarazilo, překvapilo, něco, co jste třeba nečekal do doby, než jste vykopal, a teď řeknu blbě, nějakou kamennou industrii?
Mně třeba se asi povedlo, já to nevím, já se nepovažuji jako za nějakého velikého vědátora v tomhle ohledu, ale já jsem levák a mně se na dvou archeologických artefaktech asi podařilo prokázat, že i v tom neolitu existovali lidi, kteří používali levou ruku.
Tak to už jsme další, já jsem taky levák.
No, vidíte.
Jak to bylo těžké poznat, podle toho, jak je třeba ten kámen se sekl?
Ne, nebylo to tak úplně těžký, protože jsem levák. Praváka by to nenapadlo, ale existujou předměty, které byly součástí srpu. V pravěku v tom neolitu používali srp. To byla normální dřevěná násada, tak jak jsme zvyklí, prostě oblouk, buď dřevěná nebo parohová, a v tom byly zasazeny ty kamenné čepelky, s kterýma oni vlastně uřezávali ty klasy. A na těch čepelkách se vytvořil po nějaký době lesk, který vznikl působením kyseliny křemičité, která je obsažená v těch stéblech, plus reakce s tím kamenným materiálem, a ten lesk je okem viditelný. A ten lesk je v takovém místě, že si já umím představit, to byl ten vklad byl v pravoruký násadě, ale pak je ten lesk na druhé straně a není možný ho nasadit do pravoruký násady, je to prostě levoruká násada a je to doklad levácty.
To je vlastně logická dedukce, není to nějaká vyloženě znalost nějakých věcí, ale spíš se to jakoby dá do souvislosti.
Všimnout si toho, že jsou výjimky, že kromě toho, že prostě 95% těch čepelek, který mají ten lesk tam, a 5%, který ho mají na druhé straně, a prostě je to daný.
A máme
to
počet levá.
No, máme. No ne počet, ne, ale máme aspoň doklad asi, že byli. No.
Co pro vás znamená archeologie?
To je těžký odpovědět. No, já vám to řeknu tak, jak to je. Mně bylo 11 let a na základce jsem měl spolužáka a dali jsme se do pravěkých zvířat. Pravěký zvíře, to spojení je špatně. To jsou zvířata z geologických dějin země. Pravěk slovo je spojený s člověkem. A my jsme se jako trumfovali, kolik se jich kdo naučí z nás a mně potom tam něco začalo chybět a to byl člověk. A jakmile jsem si uvědomil, že mě chybí ten člověk, tak jsem vlastně v těch 11 letech zjistil, to je něco, to je nějaký obor, který studuje ty pradějiny člověka, tak jsem se k tomu dostal. Měl jsem to štěstí, že nějakým řízením osudu to prostě šlo a šlo až sem, no. Až jsem co jsem.
Podílel se třeba na tom i ten Eduard Storch, na vašem vývoji?
Rozhodně. Je škoda, že se na něj trošičku zapomíná, proto já ho připomínám, proto já ho mám jakože v jedné přednášce, mám téma Eduard Storch a teď se o něm prostě budem bavit a musíme ho připomínat, protože má neskonalý zásluhy, neskutečný.
Já myslím, že pro Mostečák je docela zajímavé, že on působil kousíček tady odsaď, v Havraní jako učitel. Je třeba i nějak jeho dílo spojeno tady s tou naší severočeskou oblastí?
Je s tím spojený, je to, já se k tomu vrátím, jestli se to všechno bude dařit, tak ta další moje cesta do Mostu bude právě s tématem Eduarda Storcha. A tam to je krásný vyprávění, speciálně ta partie, když pracoval tady na Mostecku.
Tak jestli vyšel takový malý nástřel, protože já musím říct, já jsem si vás pozval u příležitosti dnešní přednášky, kterou máte tady v Mostě, ale pokud bychom tedy mohli udělat pozvánku na tu další eventuální přednášku Eduard Storch na Mostecku, je možný říct dopředu nějakou zajímavost nebo nějakou spojitost?
No, ono se to možná těm lidem tady nebude úplně moc líbit, ale já to potom při té přednášce obrousím ty hrany. On strašlivě kritizoval nekázeň tady zdejšího žactva, jo. Prostě, že to, tam jsou, no, je to hrozně kuriozní věc, je to krásně popsaný v nějakým článku, že on tady prostě, on prostě měl pocit, že všichni musí být dokonalí a tady najednou to dokonalí úplně nebylo a pití a kouření, to prostě mu vadilo, jo. Pití alkoholických nápojů samozřejmě.
A doufám, že ne u těch žáků teda.
U těch žáků.
Až takhle.
Jo.
No ale vy učíte také na vysoké škole. Jací jsou dnešní žáci archeologie?
No tak asi se taky někde napijou, ale určitě ne jako při té výuce. A jsou různí.
Je zájem mezi mladými o archeologii?
Dá se říct, že jo, ten zájem tady pořád je, akorát ta... To teda musím poznamenat s troškou bolu v duši, že trošičku se snižuje úroveň ze středních škol, nepřicházejí tak úplně připravení ty studenti, jako bývali před lety.
Čím to je?
Těžko říct, jestli je to prostě stylem výuky, jestli se ta výuka nekoncentruje spíš na takový ty předměty, ne humanitní, ale na takový ty předměty, které mají třeba z hlediska i rodiny, ekonomickou budoucnost pro ty děti, tak v tomhle ohledu ty děcka jsou prostě trošičku... Já bych to asi nazval tak jako méně dospělý, než to bylo před 20 lety, nebo než byla moje generace.
V Národním muzeu teď je to několik dní nebo týdnů otevřená nová expozice, myslím, že se jmenuje Pravěk, byl jste se tam podívat?
Nebyl jsem, ještě jsem neměl možnost.
Co říkáte na takovéhle výstavy? Jsou potřeba?
Strašně moc jsou potřeba, ale je hrozně potřeba, aby byly otevřený veřejnosti do té míry, že tam budou třeba komentované prohlídky, protože když tam přijde laik, tak se postaví před vitrínu a on je trošku ztracený. On potřebuje nějaké vedení, on potřebuje něco, ale určitě tam budou nějaké multimediální doprovodné zařízení, které těm lidem řeknou co a jak. Je to hrozně potřeba.
Pane doktore, náš čas pomalinku vypršel a já jsem rád, že jste dorazil a doufám, že se uvidíme na další přednášce nebo u té příležitosti, že se zase setkáme.
Já se budu moc těšit.
Děkuji vám za rozhovor.
Není zač.
Mým dnešním hostem byl archeolog pan docent Miroslav Popelka.